актуелно. Централна информативна емисија.
Христос Воскресе, поштовани слушаоци. 6. јун 2024. године. Наша Света Саборна и Апостолска црква православна славила је преподобног Симеона Дивногорца. На почетку централне информативне емисије Радија Светигора, данас актуелно, да чујемо које су то теме обилježиле овај четвртак који је за нама. Митрополиту Дидимотихе, Орестијаде и Суфлија господину Дамаскину уручен Сретенски орден. Свечаности присуствовао Његова Светост, патријарх Српски господин Порфирије. Високо преосвећени митрополит Јоаники је присуствовао матурском испиту у Цетинској богословији. U Podgoričkom sabornom hramu sinoć održano humanitarno veče za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji u organizaciji sabornog hrama i humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, prisustvovao je danas u Istorijskom muzeju u Beogradu svečanoj dodjeli Sretenskog ordena visoko preosvećenom mitropolitu Didimotihe, Orestijade i Suflija gospodinu Damaskinu. U ime predsjednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića visoko državno odlikovanje arhijereju Grčke pravoslavne crkve je uručio ministar kulture u vladi Republike Srbije gospodin Nikola Selaković, koji je tom prilikom istakao da je mitropolit Damaskin Sretenski orden zaslužio nadasve zato što je kulturu sjećanja na maričku pogibiju i stradanje cvijeta srpske i hrišćanske vlastele sačuvao od zaborava, onda kada je ona bila zaboravljena i u matičnoj zemlji onih koji su hrišćansku vojsku predvodili. Visoko preosvećeni mitropolit Damaskin, kada je došao na čelo mitropolije Didimotihe, Orestijade i Suflija, svake godine 26. septembra je služio svetu liturgiju u Ormejnu, odnosno Černomenu, molivši se za duše naših ratnika koji su izginuli u Maričkoj bici, a posle božanstvene liturgije organizovao je književne večeri posvećene despotu Jovanu Uglješi Mrnjavčeviću, pojasnio je ministar Selaković. Ministar kulture Selaković, koji je inicijator podizanja spomen obilježja u Ormejnu, istakao je da je mitropolit Damaskin podržao predlog da se podigne pored spomenika i hram na mjestu gdje se odigrala Marička bitka, saborno sa bratstvom Svete Lavre Svetogorske manastira Simono Petra. Visoko preosvećeni mitropolit Damaskin je pokrenuo i razgovor o mogućoj kanonizaciji našeg despota Jovana Uglješe, zato što je on bio drugi ktitor manastira Simono Petra, jednog od najvećih duhovnih i intelektualnih rasadnika Svete Gore. Dakle, ovo odlikovanje odlazi onom grčkom mitropolitu, onom bratu Grku, koji je sačuvao nešto što smo mi gotovo u potpunosti zaboravili, naglasio je ministar Selaković. Mitropolit Damaskin je zahvalio predsjedniku Republike Srbije za ukazanu čast dobijanja Sretenskog ordena, kao i ministru kulture Selakoviću, i izrazio uvjerenje da je poruka koju šalje Marička bitka poruka jedinstva među hrišćanima narodima Balkana u borbi za zajedničke hrišćanske ideale i uvjerenja. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije prisustvovao je maturi i polaganju bogoslovskog ispita zrelosti za učenike 28. generacije obnovljene Cetinske bogoslovije. Članovi ispitnog odbora, koji su činili izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve protojerej Stavrofor, profesor dr. Nenad Tupeša, rektor bogoslovije protojerej svetojere i Blagoje Rajković i gospoda profesori Cetinske bogoslovije pristupili su ispitivanju kandidata koji su odgovarali iz predmeta dogmatike hrišćanske etike sa asketikom i liturgike. Matura i bogoslovski ispit bit će nastavljen sjutra. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, služit će sjutra na praznik trećeg obretenja glave svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerejsku liturgiju u metohu Pivskog manastira Dolima sa početkom u 9 časova. Nakon svete službe Božije bit će upriličen kulturno-umjetnički program i trpeza ljubavi. Humanitarno veče za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji održano je sinoć u kripti Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Veče je održano u organizaciji sabornog hrama i humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet. A održano je u okviru vidovdanske akcije sa ciljem prikupljanja pomoći za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji, narodne kuhinje Majka Devet Jugovića i Dečansku vinicu u Velikoj Hoči. Okupljene je blagoslovio na početku večeri sveštenik Pavle Božović, paroh Momišićki.
Ne može biti veće zadovoljstvo čovjeku koji treba da pozdravi jedan humanitarni skup, nego kada vidi ovoliko lijepih i mladih i nasmijanih i razdraganih lica u publici koja su se okupila bilo da učestvuju, bilo da prisustvuju ili na bilo koji, pa i najmanji molitveni način daju doprinos humanitarnoj akciji koja je trenutno u toku, humanitarnoj akciji našeg omladinskog humanitarnog kluba Mladi za Kosmet. Kao što većina vas i zna, nikad nije zgorega napomenuti, da iza ovih planina, iza tih prokletija koje i Srbi i Albanci podjednako nazivaju prokletim planinama, živi jedna mala populacija, skoro 100.000 Srba na Kosovu i Metohiji, čija egzistencija vrlo čvrsto ugrožena. Do skoro su bili ugroženi samo oni koji žive u enklavama južno od Ibra, a sada možemo slobodno reći da su na čitavom prostoru Kosova i Metohije naša braća i sestre itekako ugrožene i da im je opstanak doveden u pitanje. U tom smislu od nas im je potrebna najveća moguća podrška. Ne samo ova materijalna koju se trudimo da prikupimo, već prije svega moralna i molitvena podrška, jer upravo od toga koliko i kako ćemo odgovoriti na poziv Kosovskog zavjeta u našem vremenu, zavisi ne samo naše zvanje hrišćanina, nego uopšte naše zvanje čovjeka. Budimo ljudi, bio je poziv našega svetoga patrijarha Pavla, koji je 33 godine proveo na Kosovu i Metohiji, a možemo slobodno reći i čitav svoj život u jednom dubljem smislu proveo tamo. Budimo ljudi, njegov je poziv koji nas objedinjuje prije svega u vrlini saosjećanja. Moramo da se saosjećamo sa našom braćom i sestrama, ne zbog njih, nego zbog nas. Jer ako se ne budemo saosjećali sa njima, onda ćemo izgubiti svoje hrišćansko dostojanstvo. Ukoliko zaboravimo na onoga maloga na kojega nas Hristos upozorava i sa kojim se sam identifikuje, onda ćemo zaboraviti i na samoga Hrista.
Učešće u programu humanitarne večeri uzeli su dječji hor Svetog Kozme Etolskog, etnogrupa Svetog Jovana Vladimira iz Bara, hor Mati Angeline, pjevačko društvo Đurđevdansko kolo, srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, srpsko pjevačko društvo Svetosavnik, guslar Sekule Cerović, etnogrupa Gorica, kao i solistkinja Milica Radović, uz instrumentalnu pratnju više nagrađivanog harmonikaša Petra Balabana. U zemunskom naselju Plavi horizonti u nedjelju 9. juna će biti služen pomen Pećancima koji su od 1998. do 2003. stradali od NATO i takozvane oslobodilačke vojske Kosova OVK. Na spomen obilježju koje je prošle godine udruženje Pećanci za vječnost podiglo u porti hrama Svetog Atanasija Velikog, uklesano je 167 imena ljudi koji su ubijeni za vrijeme posljednjeg rata na Kosovu i Metohiji. Spomenik je podignut sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija i posvećen je pripadnicima svih vjera i nacija koji su stradali od NATO i takozvane OVK, kazao je predsjednik udruženja Pećanci za vječnost Velimir Perović. Kako je naveo, svake godine na dan druge nedjelje u junu bit će služen parastos i sjećanje na naše stradalnike koje nikada neće izblijedjeti, a njihova imena postaće vječna. Perović je dodao da kosti mnogih stradalnika koji su kidnapovani i ubijeni prije 25 godina nisu pronađene i da je spomenik u porti hrama Svetog Atanasija Velikog jedino znamenje posvećeno njima. On je pozvao Pećance i Beograđane da u nedjelju 9. juna odaju poštu stradalima. Nevinim žrtvama najviše dugujemo, iako je prošlo 25 godina od početka posljednjeg velikog stradanja srpskog naroda na Kosovu, tuga, bol i sjećanje na tragediju koju smo doživjeli ne smanjuju se, već naprotiv žal za izgubljenim zavičajem i najbližima je iz dana u dan sve veća, kazao je Perović. Sveta liturgija počeće u 9, a parastos u 11 časova. Jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, održat će u subotu 7. juna predavanje na temu Istinsko pokajanje i lažna pobožnost u sabornom hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Beranama. Predavanje će početi u 18 časova. Njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije sazvao je juče u konaku manastira Svete Trojice kod Pljevalja radni sastanak odbora za obnovu manastira Dovolja. Sastanku su, pored episkopa i nastojatelja manastira Svete Trojice igumana Zosime, prisustvovali nadležni sveštenik protojerej Stavrofor Lazar Veljančić, predsjednik opštine Pljevlja dr. Dario Vraneš, akademik Slavenko Terzić, direktor rudnika uglja Pljevlja gospodin Mijo Lekić, Dragan Šubarić, Luka i Gligorije Vojinović, direktor Pljevaljskog muzeja Dejan Drobnjak, Milorad Potpara, Slavko Marković i Radoman Gogić. Na sastanku su učesnici iznijeli do sada urađene poslove oko završetka obnove ove drevne srpske svetinje, planove za budući rad i trenutno raspoloživa sredstva i mogućnosti za okončanje ovog značajnog projekta. Također je istaknut veliki odziv dobrotvora, donatora i drugih ljudi koji su spremni da pomognu u realizaciji ovog poduhvata. Vladika Atanasije je izrazio svoje zadovoljstvo do sada urađenim, zahvalio svima onima koji se trude i pomažu na ovom bogugodnom dijelu. Vladika je ovom prilikom preporučio da se nastavi i dalje sa aktivnostima kako bi manastir Dovolja što prije zasijao svojim punim sjajem i koristio na dobrobit biti duhovni napredak kako lokalnog stanovništva, tako i svih drugih ljudi koji budu dolazili na ovo sveto mjesto radi duhovnog ukrepljenja i uzdizanja. U organizaciji Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti od 2. do 8. juna na Zlatiboru se održava 9. međunarodna matematička konferencija na kojoj učestvuju matematičari iz Srbije, Rusije, Italije, Crne Gore, Poljske, Izraela i drugih zemalja. Učesnici konferencije su juče posjetili manastir Mileševa. Pored matematičara, učesnika konferencije u posjeti manastiru Mileševa je bio i predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti dr. Zoran Knežević. U Vaznesenskom hramu manastira Mileševa uvažene goste je dočekao preosvećeni vladika Mileševski Atanasije. On je posjetioce manastira pozdravio, blagoslovio njihov rad, poželio uspjeh i svako dobro od gospoda, a potom su se upoznali sa istorijatom i značajem manastira. Izložba Čekajući stalnu postavku Istorijskog muzeja Srbije u Beogradu postala je bogatija za dva nova vrijedna predmeta, rekonstrukcija odeždi despota Stefana Lazarevića i despota Đurđa Brankovića, koje krase posljednju prostoriju dijela izložbe posvećenog srednjem vijeku. Odežde su rađene po uzoru na one prikazane na likovnim predstavama iz njihovog vremena, saopštavaju iz Istorijskog muzeja Srbije. Rekonstrukcije odeždi izradila je Jelena Stokuća, dok su lutke na kojima su izložene dijelo Darka Kuzmanovića. Rekonstrukcija odežde despota Stefana Lazarevića je urađena po uzoru na ktitorsku fresku iz njegove zadužbine manastira Manasija. Dijelovi odežde su dekorisani raskošnim ornamentima. Sakos je tamnocrvene boje, a ornamenti na njemu su, kao i na licu plašta, orlovi upisani u krugove. Loros je uzan, zlatan i, poput manijakisa, optočen je ručno rađenim plavim i crvenim kamenjem sa biserima, dok mu je postava zelena. Perivrahioni pravougaone pločice su našiveni samo sa spoljne strane mišica, dok su rote pozicionirane na laktovima, epimanike na krajevima rukava, a četvrtaste tabulae sa strane u visini koljena. Plašt je nešto svjetlije boje sa ogrlicom koja ima povezane kružne ornamente, najtipičnije dekoracije antičkih tunika koja se prenijela na vizantijski carski ornat. Postava plašta je plava sa zlatno-crnim dezenom. Rekonstrukcija odežde despota Đurđa Brankovića, vladarskog nasljednika despota Stefana Lazarevića, urađena je po uzoru na povelju koja se čuva u Svetogorskom manastiru Esfigmen, a na kojoj je prikazan sa porodicom. Dijelovi odežde su, kao i kod odežde despota Stefana Lazarevića, dekorisani ručno rađenim dragim kamenjem i vezenim ornamentima. Crveni sakos širih rukava je za potrebe rekonstrukcije urađen u prestižnoj tkačkoj radionici u okolini Londona, a ispod njega se nalazi petrolej plava tunika. Zlatni loros je karakteristično vezen i postavljen petrolej plavom tkaninom. Gornji plašt u tamnijoj nijansi petrolej plave boje je postavljen svijetlo-sivim krznom za koje se, po načinu slikanja i prezentovanja na prikazu u Esfigmenskoj povelji, naslućuje da je bilo od hermelina. Istorijski muzej Srbije izložbom Čekajući stalnu postavku pred posjetioce iznosi najvrednije predmete iz zaostavštine dvije novovjekovne srpske dinastije Karađorđević i Obrenović, koje se čuvaju u zbirkama muzeja. Izložba je koncipirana tako da pruži uvid u pojedine cjeline buduće stalne postavke. U centralnoj i bočnim salama prezentovani su predmeti koji su pripadali rodonačelnicima i njihovim nasljednicima iz dinastija Karađorđević i Obrenović, dok je u ostatku prostora predstavljen period pred nemanjičkih i nemanjičkih vladara, pad srpske srednjevjekovne države pod osmansku vlast, kao i period srpske despotovine. Autori koncepcije izložbe su dr. Dušica Bojić, Slađana Bojković i Tijana Jovanović Češka. Dizajn postavke je osmislila kustoskinja Izabela Martinov-Tomović, dok su u pripremi i realizaciji izložbe učestvovali kustosi muzeja. Izložba Čekajući stalnu postavku otvorena je za posjetioce svakog dana, osim ponedjeljka, od 12 do 20 časova. Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore blizu tri decenije tradicionalno obilježava 6. jun, Međunarodni dan Puškina, jednog od najvećih ruskih i svjetskih pjesnika, povodom 225 godina od rođenja pjesnika, putokazne nezalazne svjetlosti i vječne ljepote, čiji su stihovi zauvijek okrenuti budućnosti. Ime Aleksandra Sergejevića Puškina, pjesnika čiji je glas glas bio zov čovjekove sudbine, svetinja je ne samo za ruski, već i za druge slovenske narode, ali i poštovaoce širom zemljina šara i danas se s velikim počastima proslavlja u Rusiji i u cijelom svijetu. Da istorija naroda pripada pjesniku, Puškin je pokazao svojim bogatim dijelom. Bio je lirski pjesnik, pripovjedač, istoričar, novinar, etnograf, majstor epskih i dramskih formi. Sve ovo su razlozi besmrtne Puškinove slave i njegovog ogromnog utjecaja na razvoj ne samo ruske književnosti, već i drugih oblika umjetnosti, slikarstva, pozorišta, muzike, pa čak i filma. Toliko nježnosti, tananosti i topline, toliko oda, ljubavi i slobodi kojima je Puškin napunio ljudska srca i uzvisio ljudske duše, nije dala sva evropska poezija prije Puškina, pisao je Dostojevski, dok najveći kritičar 19. vijeka Visarion Belinski kaže: pisati o Puškinu znači pisati o cjelokupnoj ruskoj književnosti, jer je njegova poezija primila i ujedinila u sebi kao velika rijeka sve pritoke prethodne izvorne književnosti i vrativši ih svijetu u novom preobraženom obliku, odredila dalji sjajni put ruske literature. O životu i dijelu najvoljenijeg ruskog pjesnika Aleksandra Puškina, čiji je pjesnički genij svojim besmrtnim dijelom sam pojam pjesnik uzdigao do neslućenih visina i svojim dijelom spomenik nerukotvoren sagradio, govorili su književnik Radislav Gardašević, predsjednik književne zajednice Mirko Banjević iz Nikšića i Milica Kralj, potpredsjednica Udruženja književnika Crne Gore, urednica Tribine Riječ, Udruženja književnika Crne Gore. Pjesme ispjevane ispod sunca, koje se zove Puškin, u odavanju pošte geniju, kada zamire nacionalna zavidljivost i srca svih ljudi biju kao jedno, kako je oduševljeno pisao Skerlić, čitali su članovi Udruženja književnika Crne Gore i zaljubljenici u tragičnu biografiju pjesnika koji se voli i čijim se slobodarskim idealima vjeruje. Program polaganja cvijeće i odavanja pjesničke pošte nenadmašnom geniju održano je danas ispred Puškinovog spomenika u centru Podgorice.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama moguća je magla, a u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretat će se od 8 do 19, a najviša dnevna od 24 do 33 stepena. Informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.